мене хтось косе.
Чосанин каердалигини айта олмаймиз. Лекин чосалар тагидаги ним чосаларни жамият ва қонун эшиттириши жуда яхши билади. Ассалому алейкум. Озодликка Ташкентдан етиб келган бир ҳужжатни ўқиб чиқибоқ, унда тилга олинган мавзуга оид қўшимча информация излаб интернетни тита бошладик. Излаганимиз бирин-кетин чиқиб келаверди. 2012-yil, noyabr, Qashqadaryo viloyat sudi Shahrisabz tumani sobiq hokimi O'ktam Xidirovni 11 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2013-yil, fevral, Toshkent viloyat sudi Angren shahar hokimining sobiq o'rinbosari Said Ibrohim Saynazarovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Soliqchi sudlandi, gaz idorasi xodimlari sudlandi, hokimlik hisobchisi sudlandi. Internet bisotida bunday ma'lumotlar ko'p. Ozodlikka Toshkentdan kelgan bir varaq qog'ozda Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi va tuman darajasidagi korxona tashkilot va muassasalarining keyingi oylarda jinoiy javobgarlikka tortilgan 9 xizmatchisi ism-familiyalari, ularning egallab turgan lavozimlari, jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan javobgarlikka tortilgani to'g'risida batafsil ma'lumotlar bor. Tuman hokimi o'rinbosari, tuman hokimligi hisobchisi, tuman hokimligi mutaxassisi, tuman moliya bo'limi mutaxassisi, tuman yer resurslari va kadastr bo'limi boshlig'i, tuman elektr tarmoqlari bo'limi boshlig'i, tuman elektr tarmoqlari idorasi bosh mutaxassisi, tuman hokimligi kommunal xo'jaligi boshlig'i kabi amaldorlar ustidan keyingi 1-1.5 yil ichida jinoyat ishi ochilgani, ba'zilari ustidan hukm chiqqani, ba'zilari ustidan tergov davom etayotgani to'g'risida yozilgan ozodlikka yetib kelgan hujjatda. Unda 9 kishidan tashqari so'nggi 3-4 yil ichida javobgarlikka tortilgan yana bir necha kishining ism-familiyasi bor. Aftidan javobgarlikka tortilgan Kattaqo'rg'onlik davlat amaldorlarining bu ro'yxati to'liq emasga o'xshaydi. Har holda tuman ko'zi ojizlar jamiyati rahbari Qahramon Sharipovning ham bir necha oy oldin javobgarlikka tortilganini aniqladik. Jamiyat vakili bilan qilgan muloqotimizdan bir parchani eshiting.
U Sharipov nima ish qilardi Sharipov?
Sharipov
rahbar bo'lishlar. Sizlar jamiyatdami?
Jamiyatda rahbar bo'lishlar.
Uni hibsga olishdimi?
Yo'q, hibsga olishgani yo'q.
Ha, nimada ayblashyapti bo'lmasa?
Buni ayblov ishni motor yurganda nazoratlashdan sog'lanishmaganligi. Tamom, shunda ayblashyapti.
Tushunmadim, qanday?
Hozir soliqda qarzdor qilib qo'ydim, ko'rmagan soliqda.
Yo'q, o'sha qachon aniqlandi shu narsa? Sharip Qahramondan bu narsalarni qachon so'rashdi, boshlashdi?
O'tgan yili.
Qaysi oyda o'tgan yili?
O'tgan yili martdan o'tgandan keyin, martdan keyin.
Hozir nima qilib yuribdi Sharip Qahramon?
Sharip Qahramon tashqarida yuribdi hozir. Arzon bekinada mana shu deyman. Subotdagi yo'g'ama hozir pulim yo'q, beraman deyapti.
Demak, Kattaqo'rg'on tumanidan nafaqat davlat amaldorlari, balki jamoat tashkilotlari rahbarlari faoliyati ham qattiq nazoratga olingan. Xo'sh, buning nimasi yomon? Axir har bir fuqaro egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar qonunbuzarligi uchun, boz ustiga jinoyati uchun javob berishi lozim-ku. Bundan suyunish kerak emasmi? Bular jamiyat va qonun eshittirishini qiziqtirayotgan bugungi asosiy savollardir. Tumandagi vaziyatni tushunish uchun zarur bo'lgan ba'zi savollarimizga javob topish uchun Samarqand viloyat adliya boshqarmasi bilan bog'landik. Bu idoradan javob topishimiz ehtimoli katta, chunki bu viloyatda keyingi oylarda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazilmoqda. Boshqarma vakilining javobini keyinroqqa qoldiramiz. Kattaqo'rg'on tumanidagi vaziyat haqida ozodlikka shu tumandagi qishloq vrachlik punktlaridan birining xodimi, umumiy amaliyot shifokori Abdurahim akaning aytganlaridan biroz tasavvur hosil qilish mumkin.
Bizlarga hafta ichida gap bo'ladi, masalan, elektrosetni boshqa palanday bo'libdi, regazni boshqa palanday bo'libdi, palan xo'jaligini palan rahbari palanday bo'libdi degan gaplar bo'ladi-da. oddiy xalqni juda ko'p gaplar yuradi. Endi bizlar oddiy xalq bilan aralashib yuradigan odamlarmiz biz.
Ro'yxatda 9 ta odamni ism familiyasi birinchidan keltirilgan. Undan tashqari yana va hokazolar. Bu ko'pmi, ozmi? Javobgarlikka tortilgan amaldorlar.
Endi oxirgi 6 oy, 8 oy ichida bitta tuman bo'yicha buncha rahbarni, birinchi liniyadagi buncha rahbarni qamalib ketganligi bu ko'p. Ko'p xalqni ancha vahimaga soldi. Xalq orasi hatto bu tozalash boshlandi degan shuncha mish-mishlar yuradi. Bu rahbarlarning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib, viloyat qilib qo'ygan odamlar qatorida.
Endi bitta tuman hokimligidan shuncha amaldorni javobgarlikka tortilishidan siz shaxsan, siz bir katta qo'rg'onlik bir vrach sifatida so'yinyapsizmi? Masalan, adolat qaror topyapti, qonun ishlayapti deb. Yoki boshqacha hislar bormi sizda?
Yo'q, aka, bitta ikkita odamni bilib-bilmay qilib qo'ygan jinoyati bilan bunchaga nima qilish? Bu adolat qaror topgani emas. Bu asosiy birinchilikdan asosiy bo'lagi jinoyatni ildiziga qaratish kerak. Aslida ularning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib jinoyatga qo'l urib qo'ygan.
Kattaqo'rg'onlik vrach Abdurahim aka edi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, internet qaridan 10-yilning 21-iyunida e'lon qilingan mana bu xabarni topdik. Kattaqo'rg'on tumani hokimligining madaniyat boshqarmasi boshlig'i Hamroqul Xudoyberdiyev o'tgan haftada o'z joniga qasd qildi. Uning o'zini o'zi osishiga sabab bo'lgan voqea sifatida tuman prokuraturasi uning ustidan noqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atgani aytilmoqda. 2010-yilning 21-iyunida e'lon qilingan bu xabar davomidan marhum muhojiratda yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdiyevning ukasi ekanligi ma'lum bo'ldiki, baribir tuman bilan aloqasi bo'lsa kerak degan umidda u kishi bilan ham bog'landik.
Qanchalik xabardorsiz shu qamaqamalardan?
Men albatta doim aloqada bo'lib turaman. Qishloqda qarindoshlarimiz hammasi shu yerda turishadi va xabarim borki, prokuratura tomonidan haqiqatdan tekshiruvlar boshlangan, ammo mahalliy prokuratura emas, chunki mahalliy prokuraturaning o'zi ham o'sha jinoyatlarga aralashib ketgan, chunki ko'zini yumib kelgan yillar davomida. O'shaning uchun markazdan tekshiruv yuborilgan va haqiqatdan shu ish davom etyapti.
Bu Kattaqo'rg'on tuman hokimligi haqida gap ketyapti.
Ha, to'ppa to'g'ri. Kattaqo'rg'on tuman hokimligidagi bo'lgan katta shunaqa jinoiy ishlar, ko'pincha iqtisodiy ishlar, tomonidan iqtisodiy jinoyatlar demoqchiman.
O'sha javobgarlikka tortilgan amaldorlarni soni haqida bir ma'lumotingiz yo'qmi?
Afsuski, unaqa detallarni bilasizmi, oddiy xalq bilmaydi, matbuotga yoritilmaydi, faqatgina agar o'sha yerda ishlaydigan balkim tekshiruv organlariga bog'lanib surishtirilmasa, oddiy xalqqa bu narsani chiqish qiyin. Faqatgina mish-mishlarni eshitish mumkin, lekin hatto shularni ham bilish qiyin. Mani bilishimcha, hozircha o'sha hokimni o'zi ham, o'shani atrofidagi iqtisod bo'limlari va turli tuman birga ishlaganlarni hammasi tekshirilgan, undan oldingi bir nechta qamalganlari ham bor. Yana qamalishi mumkin chamasi.
Hazrat aka, shu qamalarni qanday baholash kerak? Suyunish kerakmi? Shu ma'nodaki davlat o'zini amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashyapti deb. Yoki bunga boshqacha baho berish kerakmi? Masalan, Kattaqo'rg'onlik bir vrach aytadiki, bular dedi, o'sha qamalayotganlar dedi, ko'rsatkichlar ketidan quvayotgan markazni o'yinlari patkasiga tikilgan bir soqqa dedi. Siz nima deysiz? Baholagan bo'lardingiz.
Bir tomondan salgina bo'lsa ham xursand bo'lish kerak, qachonki davlat idoralarida o'tirgan jinoyatchilarni har holda davlatni o'zini tekshiruv organlari tomonidan qo'lga olinishi, jazoga tortilishi ozgina bo'lsa ham xalqda umid uyg'otadi. Qayerda bo'lmasin, diktaturami yoki bir demokratik davlatmi, monarxiyami, O'zbekistonda albatta katta o'sha jinoyatlarni oqimlari va ildizlari uzoqlarga tortilib ketgan. Bo'yinagi bosh tomir o'zi Toshkentda turibdi. Toshkentdan tarqalib ketgan Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan hamma joyda o'sha tarmoq. O'shan sabab har bir tumanda, Kattaqo'rg'on tumanida ham poraxo'rliklar avjiga chiqib ketgan va oddiy ishchilar, buxgalterlari, bo'lim boshliqlari bunaqa ishlarni eplolmasdan baloga qolib, ularning rahbarlari qilgan jinoyatlar oddiy ishchilarning bo'yniga yuklatilgan, oddiy xodimlar bo'yniga yuklatilgan. Shuning oqibatida ko'p xodimlar ishdan bo'shatilgan, qamoqlarga olingan, joniga jabr qilish hollari bo'lgan, mana shu narsalar insonlarning hayotini juda yomon tushkunlikka olib kelgan o'sha tumanda.
Muhojiratda yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdiyev edi. Biz Kattaqo'rg'on tuman hokimligi bilan ham bog'landik. O'zini hokim yordamchisi Dilshod deb tanishtirgan yigit savollarimizga toqat bilan javob berdi. Hatto javobgarlikka tortilgan amaldorlar ro'yxatini ham o'qib berdik. Hokim yordamchisi tumanda amaldorlardan qariyb 10 nafari javobgarlikka tortilganmish, shu rostmi degan savolimizga avvaliga jahl bilan bo'lmag'ur gap deb javob qildi. Qo'limizdagi ro'yxatda ismi keltirilgan 1-2 kishining hokimlikda hech qachon ishlamaganini ta'kidlab o'tdi. Hamroyev Karim ismli fuqaro to'g'risida ro'yxatda bunday deyilgan. Tuman hokimi o'rinbosari 167, 205, 209 moddalar 58 million so'm undirildi. Tergov ketyapti. Bu kishi to'g'risidagi savolimizga hokim yordamchisi picha muammosi bor, lekin ishlamayapti, mazasi yo'q deb javob berdi. Tergov ketyapti degan informatsiya bor, shu rostmi degan savolimizga bo'lishi mumkin, lekin anig'ini bilmayman dedi. Hokim yordamchisi ro'yxatda keltirilgan yana 1-2 amaldorga oid savolimizga ham shunday mujmal javob qildi. Kattaqo'rg'on tuman hokimi yordamchisining javoblarini ozodlikka yetib kelgan hujjatdagi ma'lumotlarning bir qismi tasdig'i sifatida qabul qilish mumkin. Lekin uning javoblari hujjatning voqelikni mutlaq to'g'ri aks ettirganiga shubha ham paydo qildi. Shuning uchun javobgarlikka tortilgan kattaqo'rg'onlik amaldorlar ro'yxatini tuzgan tashkilot Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan bog'landik. Bu qanchalik ishonchli hujjat?
Mahalliy aholi tomonidan, mahalliy shikoyatchilar, har xil o'sha materiallardan to'plangan hujjatlar bu buyurda o'sha ism shartlari keltirilgan va muayyan davrlarda, masalan, shu keyingi 1-2 yil davomida turli darajada javobgarlikka tortilgan rahbar shaxslarni ro'yxati bu.
Bu familiyalar, ularni lavozimlari to'g'risidagi ma'lumotlar 100% ishonchli ekanligiga kafolat bera olasizlarmi?
Endi albatta biz birinchi istoching emasmiz. Bu asosiy manbalar o'sha Kattaqo'rg'onning o'zining aholisi, odamlari, u yerda yashovchi odamlarning murojaatlaridan olingan, kelib tushgan shikoyatlar, telefon qo'ng'iroqlari va o'zaro suhbatlarining natijalarida tug'ilgan bir kichik bir tadqiqotni natijalari.
Bu savolni bekorga ta'kidlab bermayapman, chunki Kattaqo'rg'on tuman hokimi yordamchisi bilan gaplashdim. U kishi ba'zi familiyalarga oid ma'lumotlarni tasdiqlaganday bo'ldi, lekin ba'zi familiyalarni shu kunda ham ishlayapti deb hayron bo'ldi-da.
Endi masalani tub mohiyati mana shundan iboratki, juda ko'p odamlar javobgarlikka tortilganiga qaramasdan, boshqa qilmasdan shu hozir ham lavozimlarda ishlayapti, chunki o'sha sudlanganlik darajasi ayrim hollarda o'zining lavozimlarida ishlashga yo'l qo'yadi. O'sha ham o'sha yerda ishlab turib ham javobgarlikka tortilganlar ham bor. Shuning uchun bu yerda ro'yxatda mana masalan tushunish kerak emaski, hamma javobgarlikka tortganlar ishdan ketgan degan ma'noni bermaydi. Bu yerda umumiy o'sha javobgarlikka tortilganlar, bizning o'sha maqsadimiz umuman o'sha hokimiyat odamlari bo'lgan shaxslarni shu sudlanganlik nimasini ko'rsatmoqchimiz, ya'ni sudlanganlik darajasi bitta rayon timsolida oladigan bo'lsak, mamlakatda qanchalikka boradi? Biz shunga urg'u bermoqchimiz.
Ro'yxatda keltirilgan dastlabki 9 kishi, ba'zilari ustidan tergov ketayotganini yozgansizlar, ba'zilari ustidan hukm chiqqanini yozgansizlar. Bu 9 kishi bitta tuman hokimligini xodimlari yoki tuman hokimligiga bo'yin sunadigan korxona tashkilot rahbarlari yoki yetakchi mutaxassislari. Bu 9 kishi qancha muddat davomida javobgarlikka tortilgan? Keyingi 6 oymi, 1 yilmi, 2 yilmi?
Keyingi 1.5 yil davomida o'sha tuman miqyosidagi rahbarlar javobgarlikka tortilgan. Endi bu aytayapmanku, bizga kelib tushgan faktlar va vaziyat bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha rahbar shaxslari javobgarlikka tortilgani haqidagi ma'lumotlar bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Biz faqat o'sha jamiyatimizga kelgan shikoyatlar asosida o'rgangan raqamlarimiz bu holat.
Endi qarang, bitta tumandan 1 yil biri boring, yana 1.5 yil ichida 10 nafar atrofida lavozimli shaxsni javobgarlikka tortilishi bu juda katta raqam. Menimcha katta raqam. Siz ham shunda katta deb o'ylaysizmi?
Albatta,
ba'zi shunchalik katta ekan. Bu Kattaqo'rg'ondagi bu hodisa faqat Kattaqo'rg'on uchun xos bo'lgan bir favqulodda ko'rinishmi yoki bir misol tariqasida Kattaqo'rg'onni oldinglarmi?
Endi bilasizmi, bu yerda vaziyatni juda ham ko'p keltirib chiqaruvchi omillari bor. Ya'ni men o'zim hisoblaymanki, keyingi paytlarda mahalliy davlat hokimiyati organlarini, aks hokimliklarini strukturalari juda ham qisqartirildi va ularni xosiyatlari ham o'zi juda kam. Mana shuga nisbatan hozir oladigan bo'lsa, Qoraqalpog'istondagi bu vaziyat juda ham ayanchli. Bu bir, ikkinchidan butun mamlakat bo'ylab hokimliklarda shunaqangi hodisalar bor. Mana masalan, o'sha hokimlik vakillarini bevosita hibsga olinishi boshqa, lekin bu yerdagi darajada ildiz otishi boshqa tumanlarda nisbatan kam kuzatiladi. Endi vaziyatni bunday yetilishiga sabablardan bittasi Qoraqalpog'iston tumanining aholisi juda ham faol. O'zlarining huquqlarini tanigan, o'sha yerda nima deydi, hali xalq tilida yozuvchilar deydi, boshqalar deydi, o'shalarning xizmati evaziga ham huquq muhofaza qilish organlari mana shuncha odamni javobgarlikka tortishga erishgan.
Abdurahmon, Qoraqalpog'istondagi ko'lam balki kattaroqdir, siz aytgandek, lekin keyingi 1-2 yilda ichida boshqa tumanlarda ham, ayniqsa energiya resurslarini ta'minotini amalga oshirish bilan shug'ullanadigan idoralar, gazchilar, elektrchilarni orasida va bundan tashqari tuman hokimlari orasida ham qamalganlar bor. Bundan masalan shaxsan siz suyunasizmi yoki bir suyunadigan hodisa emasmi bu? Har holda davlat amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashayotganday.
Endi bilasizmi, bu juda ham ayanchli bir xulosalarni keltirib chiqaradi men nazarimda, chunki bundan hech quvonadigan joyi yo'q. Masalan, o'sha rahbar shaxslarni javobgarlikka tortilishi yoki korrupsiyaga qattiq biriga zarba berilayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin aslida menimcha u kutilgan natijalarni bermaydi. Ya'ni korrupsiya zanjirlarini to'liq nima qilmaydi. Sababi men hali yuqorida aytdim, o'sha yerda qanaqadir nima deydi, tepada o'sha birinchi hokim turibdi va uni qo'l ostida shuncha o'yinlar bo'lyapti.
Abdurahmon, hozirgi gapingizni eshitib turgan tinglovchi ham, eshitayotgan bo'lsa hukumat vakillari ham, bundoq qilsa ham yoqmaymiz bularga, bundoq qilsa ham yoqmaymiz, ha endi jinoyatchini qamasak nimasi yomon deyapti-da.
Men tushundim, albatta jinoyatchi jazosini olish kerak, lekin sun'iy ravishda bir nima deydi, ko'l yaratilib, keyin uni ichiga baliqlar solinib, keyin u baliqlar ovlanadigan bo'lsa, endi buni o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hukumatini birinchi navbatda siyosatni to'g'irlash kerak. O'sha siyosat tepasida turgan odamlarni birinchi navbatda to'g'irlash kerak. Eng hech bo'lmasa yuqori darajada o'sha hukumat boshliqlaridan, davlat boshliqlaridan boshlab to'g'irlash kerak va aynan Qoraqalpog'iston shunga misol bo'ladi, chunki mana masalan siz e'tibor bering, o'sha hokim turibdi-da, uni pastdagi apparatlari har bir qamalib, biri chiqib, biri nima qilyotibdi. Oddiygina bir misol keltiraylik. O'sha hokimiyatni hisobchisi, bosh hisobchisi falon million so'm pul to'lagan, nima qilgan. Endi siz tasavvur qiling, bironta hujjatga mustaqil ravishda masalan hisobchi qo'l qo'ya olmaydi-ku. Demak, tepasi hokimning ham imzosi bor. Hokim birinchi tasdiqlagandan keyin buxgalter uni qo'l qo'yadi, masalan, haligi nima qiladi. Demak, ikkalasi ham javobgar bo'lish kerak. Masala mana shunda. Masala, ya'ni kimnidir evaziga, halovatini evaziga pastdagi odamlarni javobgarlikka tortilishi.
Agar masalan bir yil, bir yarim yil ichida hokimiyat tizimidan 10 amaldor javobgarlikka tortilgan bo'lsa, nima uchun masalan tuman hokimini javobgarlikka tortmasa ham ma'naviy javobgarlikka tortmaydi Toshkent? Ey, sen nima qilyapsan? Qaramaysanmi? Demak, qaramayapsan. Demak, ishlamayapsan demaydi. Shunisi qiziq.
Endi bilasizmi, mana hozir kulminatsion joyiga keldik. Ya'ni o'sha hokimni nazarimizda qo'llab-quvvatlab turadigan, hokimni jinoyatlarni qasd qo'shlab turadigan, hokimni cherdagi shunaqangi haligi siyosatidan manfaatdor bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Zero o'sha Qoraqalpog'iston tuman hokimini mana bizda keltirilgan shikoyatlarda yozilishicha go'yoki o'sha hukumat rahbari qo'llab-quvvatlab turarmish, senga hech nima bo'lmaydi degan bir gaplarni aytarmish. Endi bu shaxsi o'zi shunaqa gaplarni gapirarmish, ya'ni odamlar orasida meni o'sha tayanchlarim hukumatda. Endi voqealar rivoji haqiqatan ham uni gapi to'g'riligini ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha uni qanaqadir darajada hukumat boshliqlari, vazirlar yoki bo'lmasa yuqori mansabdor shaxslarni qo'llab-quvvatlab turganini ko'rsatyapti. Endi buni nimani evaziga qo'llab turibdi? Buni nima deydi? Qanaqandir manfaatni evaziga qo'llab turibdi. Bu endi boshqa masala. Demak, bir tayanchlari bo'lishi mumkin. Uni o'zi javob bermasdan pastdagi odamlar jinoyatlar uchun qurbon qilinadi.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizga yana bir samarqandlik, siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovni ham tortdik.
keyingi 1-2 yilda korrupsiyaga qarshi kurash bayrog'i ostida o'rta bo'g'in davlat amaldorlari ustidan nafaqat Kattaqo'rg'on tumanida, balki butun mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan sudlovlarni nazarda tutar ekanmiz, Rabbimovga bugungi eshitirishimizning asosiy savolini berdik.
Bu nimani alomati? Bundan suyunish kerakmi? Masalan, davlat amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashyapti deb suyunish kerakmi? Yoki bu boshqa bir hodisami? Nima bu?
Bilasizmi, men bu to'g'risida o'ylanganman. Men o'ylaymanki, qamalayotganlarning haqiqiy ko'lami bundan-da ko'p. Gap shundaki, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida bir psixologiya shakllangan va ularda direktiva bor. Ya'ni o'sha gazni taqsim qilish sohasida bo'ladimi, elektr tokini taqsim qilish sohasida bo'ladimi yoki hokimiyat pillapoyalarida, ya'ni tuman, shahar hokimiyat organlarida bo'ladimi, ular yeydi degan tasavvur bor va ular yoki pulni joyiga qo'yish kerak, ya'ni kuch ishlatar tizimlarga pulni berish kerak yoki qamalish kerak degan bir psixologiya shakllangan. Ya'ni O'zbekiston davlatchiligida bugungi kunda bir tomondan jinoyatni oldini olish, ikkinchi tomondan har bitta odamni jamiyatning resursi sifatida qarash mavjud emas. Ya'ni bunday tasavvur mavjud emas. Jamiyatda juda ham kuchli agressivlik bor. Jamiyatda bir-biriga nisbatan, hokimiyatga nisbatan, jamiyatga nisbatan va ularning o'rtasida bir-biriga nisbatan juda ham katta nafrat bor va mana shu katta bir energiya sifatida jamiyatdagi qama-qama kompaniyalarning asosida hokimiyatning jamiyatga nisbatan nafrati va hokimiyatning bir-biriga nisbatan nafrati asosiy sabab bo'lsa kerak. Lekin bu korrupsiyaning ildizini yo'qotmaydi va korrupsiyaning ko'lamini pasaytirmaydi. Chunki korrupsiya mana shu yerdagi korrupsiya bilan kurashda o'zining mantiqi bor. Bu yerda korrupsiyani yo'qotish emas, korrupsionerlarni yo'qotish. Ya'ni bitta resursni ikkinchi tomonga tortib olish haqida ketyapti xolos.
Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga bir daqiqadan so'ng qaytamiz. Hozir esa eshitirishimiz boshida aytganimiz bir muloqot tafsiloti. Biz Samarqand viloyat adliya boshqarmasi bilan bog'landik. Bu idoradan javob topishimiz ehtimoli katta deb o'yladik. Chunki bu viloyatda keyingi oylarda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazilmoqda. Dastlab bog'langanimiz bir xodim savolimizni eshitgach hamkasbining telefonini berdi. Hamkasb bilan esa muloqotimiz qisqa bo'ldi.
Sarvar Usmon ismim, Ozodlik radiosi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha o'tkazilayotgan
huquqiy
Ozodlik radiosi huquqiy eksperiment. Shu bir ikkita savol bor edi.
Biroz kelmayapti.
Ha?
Alo.
Dada.
Alo.
Gapiryapti. Alo, alo.
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 Shunday qilib, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazayotgan idora xodimining binoyidek ishlab turgan telefoni jurnalist bilan gaplashayotganini tushunishi bilanoq ishlamay qoldi. Men bir narsani hech tushuna olmayapman. Bas, davlat o'z amaldorlari orasidagi jinoyatchilarni javobgarlikka tortayotgan ekan, korrupsiyaga qarshi kurashayotgan ekan, bu haqda nega jar solmaydi? Nega har bir ish tafsilotlarini matbuot orqali dasturxon qilib xalqqa maqtanmaydi? Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimizni shu savollar uladi.
Endi bu yerda hokimiyatning o'zini ma'lum bir qo'rquvlari yoki ma'lum bir manfaatlar rol o'ynaydi. Sababiki, agarki O'zbekistonda qamalayotgan amaldorlarni hammasini ertalabdan kechgacha aytaveradigan bo'lsa, hokimiyat, ya'ni markaziy hokimiyat jiddiy bir muammoga to'qnashadi. Chunki ularning soni, salmoqi haddan tashqari ko'p deb tasavvur qilaman. O'zbekistonda keyingi bir 5 yil, 10 yildagi asosiy trend ikkita kuch ishlatar tizim o'rtasidagi muvozanat buzilganligi, ya'ni Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati haddan tashqari kuchayib ketdi va Ichki ishlar vazirligi o'zining salohiyatini yo'qotdi. Va Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda O'zbekistondagi yakka yagona monster va asosiy qamoqxonalarning ostida turgan va uning ijrochisi bo'lgan davlat organi ham Milliy xavfsizlik. Va mana milliy xavfsizlikni tegib turadigan yoki unga bir e'tiroz bildira oladigan davlat organi yoki shaxslar bugungi kunda O'zbekistonda mavjud emas.
shuning uchun o'ylaymanki, bu bir tomondan SMBning, ya'ni milliy xavfsizlik xizmatining ozuqasi deyish mumkin. Korrupsiya bilan kurashish, ya'ni karmoshkasi. Ikkinchi tomondan, agarki O'zbekistonda mana shu har bitta qamalayotgan odamlarni aytaversa, jamoatchilik psixologiyasida u 37 yillar tasvirlanishi mumkin. Buni o'zini salbiy oqibatlari albatta bo'ladi. Uning ustiga jamiyatga juda ham ziddiyatli signallar yuborilyapti. Mana bir tomondan aynan o'rta bo'g'in qatlam amaldorlari qamalyapti. Eng yuqoridagi amaldorlarni birortasi korrupsiya bilan qamalgani yo'q. Yoki ular ustidan jinoyat ishi qo'zg'alsa-da, ular uy qamoqda o'tiribdi. Juda ham borganida. Lekin jamiyat tafakkuriga ko'ra haqiqiy eng katta korrupsionerlarga hech narsa bo'layotgani yo'q. Chunki jamiyat tafakkurida juda ham katta-katta korrupsionerlar bor. Butun bir millatning, jamiyatning molini tuya qilayotgan xalqaro bir tashkilotlar, ya'ni biznes tashkilotlari ochib, yil davomida milliardlab pullarni o'zlashtirgan odamlar yurtdi O'zbekistonda.
Demak, shunday sharoitda bu o'rta bo'g'in amaldorlarini qamalayotganini davlatni propaganda vositalari gapiradigan bo'lsa, aholi ularni jinoyatchi emas, qurbon deb qabul qilishni boshlashdan qo'rqadi.
Mana shu tomoni ham bor. Uni ustiga ishlab turgan amaldorlar bugungi kunda o'zi ancha qo'rqib qolgan, haqiqatda qo'rqib qolgan. Chunki oddiy odamlar bilan gaplashganingizda, hozir GAI to'xtatadimi, boshqasi bo'ladimi yoki tekshirishga keladimi, hokimiyat mutlaq o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotgan va shunday bir o'yin qoidasi shakllanganki, kimni kimligini va kimni kim yuborganligini hech kim bilmaydi va daxlsiz faqatgina markaziy hokimiyat degan bir tasavvur shakllantirilgan. Uni ustiga siz aytgan gap aynan xuddi shunday mutlaq to'g'ri. Chunki tinimsiz o'rta pog'onadagi odamlar to'g'risida gapirilaversa, haqiqiy korrupsionerlar markazda-ku deb, ya'ni qamalayotgan shaxslarga nisbatan achinish hissi faqatgina kuchayishi mumkin.
Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov edi. Jamiyat va qonunni eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.